ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je dr. Igor Vukadinović, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, gospodine Bulatović. Hvala na pozivu.
Vašu doktorsku disertaciju Autonomija Kosova i Metohije u Srbiji 1945-1969 objavio je Balkanološki institut SANU, matična ustanova gdje ste zaposleni, i u moru analiza podataka, korišćene literature kojima ova kapitalna knjiga obiluje, pomenuo bih na početku zapažanje Branka Petranovića i Momčila Zečevića, koje navodite da je jugoslovenski politički vrh imao specifičan odnos prema Albancima i njihovoj autonomiji na Kosovu. Zašto? Šta mislite?
To jeste jedna interesantna opaska koja generalno u Srbiji danas nije prisutna. Ljudi kada tumače istoriju Kosova i Metohije u 20. veku, one nastoje da povuku neki kontinuitet između svih vlasti i vole svaku vlast da stave na neku istu poziciju, tako da ispada da sad i kraljevina Jugoslavije je gledala da zaštiti državne nacionalne interese na Kosovu kroz jednu politiku, komunisti su također gledali da zaštite srpske i opšte državne nacionalne interese isto kroz neku drugu politiku, ali da su imali isti cilj i da su zapravo samo možda primjenjivali različite koncepcije kako bi došli do tog nekog cilja. Međutim, istorijski izvori zapravo uopšte ne idu u prilog takvom pristupu i tim tezama. Oni pokazuju da je jugoslovenski komunistički vrh itekako imao politiku prema Kosovu koja je potpuno odstupala od politike svih susjednih zemalja u Europi prema nacionalnim manjinama u tom periodu. Dakle, ne može se povući paralela i sličnost u odnosu između Brozovog režima prema Albancima na Kosovu ni sa jednim drugim sličnim slučajem u Europi. Dakle, ako govorimo o položaju recimo Mađara u Rumuniji, položaju Turaka u Bugarskoj, položaju nemačkog jezičnog stanovništva na severu Italije, u južnom Tirolu, dakle, apsolutno imate ne samo da nema sličnosti i popularnosti, nego ima suprotne zapravo politike. Dakle, dok su ove sve zemlje nastojale da unitarizuju, homogenizuju svoje države, da ih urede tako da svi građani budu odani tim državama, dakle, komunisti su primijenili suprotnu politiku, oni su administrativno politički udeljavali kosovske Albance od ostatka Srbije i ostatka Jugoslavije, oni su ih zaokruživali u jednu cjelinu, što također sve druge države u susjedstvu nisu radile. Dakle, Rumunija je, na primjer, bila 52. godine primorana pod pritiskom Sovjetskog saveza i Staljina direktno da formira neku vrstu mađarske autonomije u sklopu te administrativne podele te zemlje. Međutim, vrlo brzo, dakle, nakon Staljinove smrti, nakon što su se te spoljnopolitičke okolnosti promenile, ona je pristupila postepeno gušenju te autonomije. 60. godine je već promenjala delimično njen karakter, a 68. godine, tri godine nakon dolaska Čaušeskova na vlast, autonomija je potpuno ukinuta, što pokazuje koliko je zapravo državna vlast bila osjetljiva na ideju političke autonomije. Isto tako, ako pogovorimo o Italiji i njenom odnosu, ona je bila kao poražena strana u Drugom svjetskom ratu u međunarodnoj obavezi da formira neku vrstu teritorijalne autonomije za Austrijance, nemačko jezično stanovništvo na severu zemlje i južnom Tirolu, i ona je te obaveze izbjegavala da ispuni punih 45 godina. Dakle, na svaki način je nastojala da se ta autonomija ne formira, pa je formirala autonomiju za neku teritoriju gdje su Italijani bili većina, Nemci manjina, pa onda nakon pritisaka 69. godine je pristala da se ipak formira i ta pokrajina Južni Tirol, gdje su Nemci činili većinu, ali je ona nastojala i da zaštiti itekako i interese Italijana i položaj Italijana unutar tog Južnog Tirola gdje su Nemci činili većinu. Dakle, do tog nekog relativno harmoničnog odnosa između Italije i Južnog Tirola, kako se često sad danas navodi u literaturi, zapravo je došlo nakon nekoliko decenija teških sukoba gdje su obe strane insistirale na svojim principima i tako se došlo do nekog kompromisnog rješenja. Dok jugoslovenski komunisti ništa slično nisu primjenjivali, oni su prosto od samog početka nastojali da prostor Kosova i Metohije definišu kao albansku teritoriju. Oni su zato praktično proterali nekoliko desetina hiljada Srba međuratnih kolonista koje je Kraljevina Jugoslavija tu naselila. Oni su zaokružili odmah teritoriju, formirali odmah teritorijalnu autonomiju, za razliku od drugih država koji su to izbjegavale ili su kasnije ukidale teritorijalnu autonomiju, i oni su već 60. godina tu teritorijalnu autonomiju malte ne u potpunosti izjednačili sa Srbijom kao državom. Dakle, ukinute su nadležnosti Srbije kao države na, u pokrajinama 68. i 9. godine, evo sad je bilo 55 godina, i Vrhovni sud Srbije prestao da važi u pokrajinama, dobili su svoje vrhovne sudove, zakonodavna funkcija Skupštine Srbije je prestala da postoji u pokrajinama, koje su dobile pravo da one sami donesu svoje zakone o nekom pitanju, i onda sami tim zakoni Srbije prestaju da postoje u pokrajinama. Dakle, to je jedno potpuno paralisanje srpske vlasti u pokrajinama, koje je prošlo potpuno nezapaženo u srpskoj jugoslovenskoj javnosti te krajem 68. i 9. godine, gotovo bez ikakvog otpora, a zapravo je to ono što je krajem 80. dovelo do tih velikih sukobljavanja, velikih prepiranja, velikih nekih nestabilnosti, dok je sam taj način na koji su Broz zapravo ukinuo nadležnosti Srbije, to je potpuno bilo zataškano, i mi dan danas živimo posledice zapravo te politike, i dan danas je taj konflikt koji postoji direktno, dakle, povezan sa tom politikom koju su jugoslovenski komunisti sprovodili sa ciljem slabljenja položaja države i centralne vlasti na području Kosova i Metohije.
Dobro, sad hvala na ovom preglednom i sveobuhvatnom uvodu, pa da sad uđemo i u neke nijanse. Na koji način se politika Komunističke partije Jugoslavije oslanjala ili baštinila strategiju Kominterne o velikosrpskom nacionalizmu i na Kosovu?
Tako je, dakle, u tom periodu međuratnom su koreni te politike. Dakle, Kominterna je vrlo brzo došla na jedno izrazito neprijateljsko stanovište prema Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zato se često nalaze različiti alibi spoljno-politički, koji zapravo u praksi nisu baš toliko održivi. Dakle, često se navodi da je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila, i Kraljevina Jugoslavija bila, saveznik belih u Ruskom građanskom ratu, saveznik carske Rusije i samim tim neprijateljska prema novim komunističkim vlastima. Međutim, i gomila drugih država je bila neprijateljska prema prema komunistima, i Poljska je ratovala s tim komunistima, pa opet Kominterna nije razvila plan da se Poljska razbije, podeli, da se Rumunija razbije i podeli, da se neke druge države koje su također bile u lošim odnosima više ili manje i sa Sovjetskim savezom i sa komunizmom kao takvim, nisu pravili planove da te države razbiju, da unište, da nestanu, dok su u slučaju Jugoslavije napravili takve planove, i to dosta rano. Već 23. godine su počeli, dakle, komunisti da razvijaju tezu o Jugoslaviji kao veštačkoj tvorevini, versajskoj tvorevini, što je zapravo teza koja je krajnje neutemeljena i u činjenicama, dakle, i krajnje u suprotnosti sa nekim osnovnim naučnim činjenicama o jeziku, koji je bio isti za 80% stanovnika te države. Dakle, oni zapravo se protive nekoj ideji ujedinjavanja na osnovu jezika, na osnovu toga što su svi južni Sloveni. Dakle, oni negiraju jednu južnoslovensku ideju, dosta onako oštro i bez puno obzira prema činjenicama, pa potom razvijaju to da treba Hrvatska i Slovenija da se odcepe, a onda potom to šire, razvijaju, sve ekstremnije idu, i na kraju dolaze i do raznih ideja, dakle, do obnove Austro-Ugarskog protektorata BiH, do ideje da se ljudi iz Bijelog polja i Prijepolja proglaze za dve različite nacije, da se između njih postavi državna granica, kao da su, iako su potpuno isti ljudi, istim dijalektom. I u sklopu tih ideja je naravno bila prisutna ideja da se prostor Kosova također odvoji, i 28. godine u Drezdenskom kongresu oni su podržali delatnost Kosovskog komiteta, podržali su pripajanje delova Jugoslavije i Albanije. Kasnije je su delimične ideje Drezdenskog kongresa modifikovane, ali ne na način na koji se također to u jugoslovenskoj literaturi godinama predstavilo, kao da je sad odjednom je Kominterna i KPJ zbog rasta fašizma u Evropi postala pro-jugoslovenska, navodno, ili kako su oni to preodjednom su oni naglas. Oni su zapravo samo pragmatično, zbog spoljno-političkih okolnosti, privremeno odložili svoju politiku razbijanja Jugoslavije, i to Broz navodi u jednom pismu Paroviću, dakle, iz 35. godine, Dakle, da oni nisu odustali od politike razbijanja i raspračavanja Jugoslavije, nego su samo privremeno odlučili da je modifikuju i da ugrade tu politiku u takozvanu federalizaciju Jugoslavije. Dakle, da se ona, da se najprej formiraju nove teritorijalne tvorevine.
Tranzit, takozvani.
Da, i da se tu, znači, formiraju u statusu nekih republika, već u startu da oni imaju neke elemente državnosti i da kako vreme više odmikše, da postepeno te države koje oni planiraju da stvore sve više postanu države, a Jugoslavija sve više prazna ljuštura. I da se onda također dođe do raspada Jugoslavije, samo, dakle, ne tako naglo kao što su 20. godina planirali, nego malo postepeno, malo prefinjenije, možda čak i podmuklije. Na kraju je to se pokazalo kao mnogo efikasniji način od one ideje da se naglo sad neka teritorija raščarupa. Dakle, tako da oni nikada nisu odustali od te ideje, od ideje da se Jugoslaviji negira neka vrsta prava na postojanje, nego da to bude neka privremena tvorevina, koja i privremeni savez njenih sastavnih republika i država koji su oni krajnje nedemokratski, na nedemokratski način formirali.
I karakteristično je da ste, da tako kažem, našli prvo pominjanje budućeg statusa Kosova među komunistima u tokom rata na Visu od strane Kardelja, Bakarića i budućeg maršala Tita.
Tako je. Dakle, za razliku od ovih drugih federalnih jedinica koje su oni osmislili uglavnom pre Drugog svjetskog rata, dakle da ne samo Hrvatska i Slovenija, nego su oni odmah tu ideja makedonske države i nacije, pa su imali ideja toga Austro-Ugarskog protektorata Bosne i Hercegovine, što je također posebna besmislica da se tu obnovi, da se tu formira država, pa onda ta ideja crnogorske nacije i države također krajnje kontroverzna u suprotnosti sa voljom većine ljudi tamo, sa istorijom i tradicijom tog naroda, zatim sa ideja sa Vojvodinom, dakle, i to isto prvo sve spominje, to je sve već pre rata. Međutim, za autonomiju Kosova ona se nije postojala. Znači, ta Brozova koncepcija iz 35. godine, federalizacija, ona podrazumeva 7 federalnih jedinica, znači sa Vojvodinom kao odvojeno maltene od Srbije, ali je za Kosovo i dalje nisu i osmislili baš tu ideju da se sad to konstituiše tako. E, onda i taj, međutim, oni su već formirali neke naznake te autonomije kroz takozvani oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 37. godine su oni zapravo, znači, formirali, oni su u svojoj partijskoj organizaciji prejudicirali svoju buduću podelu Jugoslavije koju su izvršili, dakle nisu priznavali ovu podelu na Banovine, na neke oblasti, oni su imali svoju Srbiju koja je oblasni pokrajinski komitet za Srbiju koji je obuhvatao, jer tako, manje više samo teritorije od Save i Dunava do ovog Vranja.
Odnosno dole. Kraljevine Srbije.
Malte ne predratne, predkumanovske granice su oni nastojali da, već u svojoj organizaciji, pa su, znači, napravili taj pokrajinski komitet za Crnu Goru, pa oblasni komitet za Kosovo i Metohiju. I to je bio prvi put da se Kosovo i Metohija zajedno koriste da označi jedinstvenu političku celinu. To je KPJ uradila upravo sa ciljem da se zaokruže većinski albanski srezovi u Srbiji, u Jugoslaviji. Znači, od tih nekih 15 srezova koji su obuhvatili taj oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju, u 13 su Albanci činili većinu, što jasno govori da je to bio glavni kriterijum za određivanje tih granica. I oni su, dakle, za vreme rata također u svojoj vojnoj organizaciji, to je jako bitno, oni su u vojnoj organizaciji prejudicirali, podređivali svojnu organizaciju svojim projekcijama posleratnog uređenja. Znači, oni, na primjer, svi znaju da je bilo dosta, da su oni uspjeli da mobilišu veliki broj ljudi na području Krajine, Bosanske Krajine, Banije i tako dalje. Međutim, oni nisu formirali glavni štab narodno-oslobodilačke vojske Krajine, imali su pristalice u Dalmaciji, ali nisu formirali glavni štab narodno-oslobodilačke vojske Dalmacije, nego su svi ti vojne jedinice koje su partizani tu formirali, sve su bile podređene glavnom štabu narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske, dakle glavni štab Novo Hrvatske, dok je s druge strane, iako je tu bilo nekoliko desetina hiljada ljudi sa tih teritorija, ali nisu dobili zasebni glavni štab. S druge strane, na Kosovu, oni imaju jednu kšetu od 13-15 boraca u 42. godine, znači praktično ništa, i to je bila neki propagandni bataljon, na čijem čelu se nalazio Fadil Hoxha, koji je čak delovao u bugarskoj okupacijnoj zoni u Bujanovcu i delovao kao neki albanski nacionalni vojni pokret protiv bugarske okupacijone zone u toj dolini oko Preševa i Bujanovca. I taj odred, dakle, oktobra 42. godine, u takvim uslovima, kad ne postoji nikakav aktivan otpor na Kosovu, nikakve velike, nikakve partizanske jedinice, nikakav aktivan otpor okupatoru, oni formiraju glavni štab narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Kosova i Metohije, što zapravo pokazuje da oni to radi bez obzira na stanje na terenu, nego oni tu projektuju svoje buduće uređenje. I dok samo kraja rata, taj štab je 43. godine zvanično uspostavljen, ne kao privremen, nego kao glavni štab, i oni već u tom uređenju, oni zapravo projektuju, znači, tu podelu, i na taj način, iako taj naravno štab do kraja rata nije bilo nikakvog, oni oslobođenu teritoriju malte ne nisu uspeli da uspostave do samog povlačenja okupatora, dakle nije bilo ništa, ali je formalno to se vodilo kao glavna, kao velika Fadljiv Hodža, koji je bio komandant tog štaba, on je podneo reo komandanta vojske Kosova, oslobođenja,
proglašen narodnim herojem, gledali smo i seriju Kad proleće kasni,
da,
njegove uspomene na ratne sukobe s fašistima, što je sve gola fikcije.
Da, oni su, da, njegovi odnosi sa fašistima su također dosta kontroverzni, on je znao dosta od tih ljudi u Đakovici, sastavio se povremeno sa nekim od njih i tako dalje. A sad ajde da ne ulazimo u taj deo Fadilja Hodže, njegovog odnosa kontroverznog sa okupatorima, ali je činjenica za tu ideju autonomije da svedočanstvo o tome ostavio Vladimir Bakarić na jednoj sednici upravo 31. oktobra 68. godine, na sednici proširenog birova predsjedništva SKU. On je tu rekao, kada se govorilo zapravo o pitanju tada autonomije, tada se autonomija uzdiže na novi nivo te 68. godine, i onda je on tu rekao, eto, sećam se, stari, tako on je, hrvatski komunisti su jedni od reki koji su smeli Brozu tako da govore onako lično, on i Kraljačić, i rekao je, kod tebe smo imali jedan razgovor, Kardelj, ja i ti, dakle Bakarić, Kardelj i Tito su imali taj razgovor o tome, i oni su rekli, zaključili da je zapravo autonomija, kod tada su došli na ideju, na visu, na leto 44. godine, na ideju da se formira autonomija Kosova, kako su oni rekli, kao eto, neka kompenzacija Albancima za to što iz objektivnih razloga ta teritorija ne može da bude pripojena Albaniji. Dakle, to je, na taj način su oni pristupili tom problemu. Dakle, da je to teritorija koja bi trebalo da bude pripojena Albaniji, ali pošto zbog spoljno-političke okolnosti sad ne može to da se izvede tek tako, e da je onda autonomija dobro rešenje.
Znači, da li je, oprostite, ovde sad setih se, to ima i čini mi se kod vas u zaključku na jednom mestu, da će to biti i jedan materijal za moguće ucene, da su iz federalnog vrha na čelu s maršalom Titom govorili srbijanskim funkcionerima, pa da, bolje je autonomija, inače ćemo im dati republiku.
Da, to je bilo sredstvo ucene 68. i 9. godine. Broz je voleo da govori o Kosovu kao republici, on je uvijek uhrabrivao rasprave na tu temu, one su bile dozvoljene u kosovsko-metohijskoj javnosti tokom 67. i 8. godine, nije bilo neke ozbiljne, direktne osude onih koji su se javno zalagali za to, upravo kao sredstvo pritiska na srpsko rukovodstvo da prihvati suštinsko ukidanje nadležnosti Srbije u pokrajinama. Dakle, sa tom pričom, znači, da je onda, i onda oni zapravo suštinski su oni stvorili republiku, odnosno zasebnu federalnu jedinicu na Kosovu, ali to su uradili pomoću te pretnje da će to uraditi formalno, da će i formalno, iako su se oni svaki put formalno protivili ustanovljenju Kosova i Metohije za republiku, mada su interesantni, recimo, razlozi koje je Broz navodi protiv formiranje republike na jednoj sednici na Kosovu, on ne govori da bi to bilo cepanje teritorije, teritorijalne celovitosti Srbije, nego ne govori, nego bi govori o tome da bi to stvorilo presedan za neke druge delove u Jugoslaviji. Dakle, strahuje zapravo da bi to možda onda moglo da otvori presedan da Srbi u Hrvatskoj ili BiH otvore to pitanje. On govori za presedan i govori isto da je to nema potrebe, on je govorio i o cijepljenju Kosova, pa je rekao eto sad i pripajanju Albaniji, pa je rekao eto isto ekonomski razlozi da su oni ovde bogatiji nego što bi bili da su u Albaniji. Dakle, navodio neke ekonomske razloge, negde navodio ove pragmatične u smislu da bi to izazvalo presedan, ali nije rekao, nikada se nisu oni to ideji suprotstavljali sa tezom to bi bilo cepanje teritorije, atak na teritorijalnu celovitost Srbije kao Republika Jugoslavije, nikada to nisu potezili kao argument protiv zapravo ustanovljenja, ali su volili da prete tom republikom. E, ali da se vratimo, dakle, to je Bakarić izjavio upravo sa tim 68. godine, se pozvao na taj razgovor na visu između njega, Broza i Kardelja, kako bi trenutno uzdizanje autonomije na novi nivo predstavio kao neki kompromis između toga da se Kosovo uzdigne za republiku i pa kao eto kompenzacija, pošto ne mogu sad baš da se uzdignu za republiku i da se pripoje Albanije, onda makar da dobiju potpunu autonomiju unutar Srbije, suštinsku autonomiju koja je u praksi u mnogo čemu ličila na republiku. Ali, tako da je to bila ta koncepcija, i oni su, dakle, na Visu, to je svedočanstvo Bakarice, kasnije to i Dedijer preuzeo o tom razgovoru 1944. godine, i to jeste neki prvi izvor koji govori o ideji autonomije. Iako, kao što sam rekao, oni su već malo u svojoj organizaciji prejudicirali da oni to ne nameravaju, da u potpunosti, dakle, glavni štab Srbije nije imao, te kasnije su uspostavljena kontrola glavnog štaba Srbije, tek 1944. godine na tim prostorom i tako dalje. I sad, već nakon oslobođenja, nakon uspostavljanja vlasti, znači komuniste na tom prostoru, oni to nisu dodelili u nadležnost toj novoformiranoj antifašističkoj skupštini i Narodnog oslobođenja Srbije koji su formirali, nego su, dakle, nadležnosti tog ASNOS-a, dakle tog svog najvišeg organa Srbije, zapravo sveli na predkumanovske granice, dok su u pokrajinama, kada su zaveli svoju vlast, oni su uspostavili zasebne organe vlasti, dakle kao već neke autonomne, zasebne organe vlasti, iako u tom trenutku je to sve nešto polulegalno, dakle još uvijek ne postoji konstituisano, zvanično, nisu regulisani odnosi sa vladom u Londonu, kraljevina i dalje, dakle sve je to nešto polulegalno.
Kao neki pravni vakum tada.
To je bio pravni vakum 1944. i početkom 1945. godine, kad znači nema novog ustava, ništa se ne zna, i sad oni tu na samom terenu, oni na prostoru Kosova i Metohije uspostavljaju vlast takozvanog oblasnog narodno oslobodilačkog odbora Kosova i Metohije, koji je formiran 31. decembra 1943. godine u Bujanu, u Severnoj Albaniji, gde su se sakupili, dakle, na inicijativu Fadilja Hodže, sakupljeni, ali uz odobrenje zapravo tog centralnog komiteta i partijskog vrha, oni su tu su učestvovali, dakle, i Albanci iz različitih delova zemlje koji nisu sa Kosova i Metohije, iz Albanije, samo tri otprilike su bili, troje Srba je bilo od, ne znam, 49 delegata, znači potpuno neravnopravnost, neravnomernost na tom sastanku u Bujanu. Formalno je tu bio predsednik oblasnog komiteta Pavle Jovićević. On je bio iz, dakle, iz Crne Gore, taj kadar predratni, međutim on je tu imao više ceremonijalnu ulogu. Naprimjer, u toj bujanskoj rezoluciji, prema svedočanstvima, on uopšte nije učestvovao u izradi, iako je bio formalno prvi čovjek oblasnog komiteta, nije učestvovao u izradi te bujanske rezolucije gde su oni na neki način najavili pripajanje Kosova i Metohije Albaniji nakon rata, ali to je formalno konstituisano na toj istoj, dakle, bujanskoj konferenciji, i oni su ustanovili taj oblasni narodnost kao neku svoju vlast, pretekšu vlasti. Iako, da se razumemo, oblasni narodnooslobodilački odbori su formirani i za teritoriju Hercegovine, i za teritoriju Bosanske Krajine, i za neke druge, i za teritoriju Dalmacije, ali oni kasnije uopšte nisu zaživeli u praksi, te teritorije kasnije ništa nisu, nikakvu autonomiju nisu stekle. Tako da to samo po sebi nije bilo nužno, nije značilo da će formirati autonomiju. Međutim, kada su u novembru 1944. godine oni uspostavili tu vlast, oni su dodelili vlast tom bujanskom sazivu tog narodnooslobodilačkog odbora. I to je onda isto bila neka, dakle, autonomija koja suštinski funkcioniše na samom terenu, dakle. I onda sredinom 1945. godine oni donose tu odluku, postepeno integrišu te kosovsko-metohijske organe u partijski komitet za Srbiju, dakle u Komunističku partiju Srbije, pa integrišu taj oblasni narodno-oslobodilački odbor u taj ASNOS, dakle oni su integrisali, ali uz to u ogradu da su zapravo odmah formirali i zvanično ustanovili u Skupštini Srbije autonomne pokrajine, odnosno autonomnu kosovsko-metohijsku oblast i autonomnu pokrajinu, dakle oni su odmah, s jedne strane suštinski su oni tu autonomiju formirali čim su uspostavili vlast, a formalno su je ustanovili u septembru 1945. Da.
Da li je onda deo te komunističke strategije bila i opšta amnestija prema Albancima, pripadnicima raznih fašističkih udruženja tokom rata?
Da, to je dosta interesantno pitanje koje se tiče tog procesuiranja ratnih zločina i ranije i uopšte tog streljanja ljudi, gde se uvek, uglavnom se ta masovna streljanja u Srbiji nakon rata su se stavljala u kontekst, eto, to je obračun sa zločincima, pa se u sklopu toga i nađe neko, možda nađe neko nevin, što je već samo po sebi strahovita nepravda prema tim nevinim ljudima koji su streljani. Međutim, pokazuje se i kada vidite i na Kosovu da ta politika je mnogo manje bila u funkciji obračuna sa ratnim zločincima, a mnogo više zapravo u funkciji obračuna sa neprijateljima, sa svojim političkim neprijateljima. Dakle, i uopšte, dakle, tu je bio mnogo veći broj, mnogo veći udeo nevinih ljudi, međutim streljanima nakon rata, od onoga što se misli. Dakle, uglavnom se misli, to su uglavnom neki kvinslezi, pa su slučajno streljali nekog ko nije zaslužio, međutim, izvori, o tome govori, na primjer, ako pogledate strukturu ubijenih ljudi prema onom spisku do kojeg su došle kolege sa Instituta za savremenu istoriju i na Kosovo i Metohiji, dakle tu od 1800 ljudi, vi imate nekih 300 i nešto Srba, vi imate 1% Srba koji u tom trenutku uopšte nije, je bio dosta sličan udjel u stanovništvu Kosova. Dakle, vi imate ravnomernu nacionalnu zastupljenost među ubijenim, skoro naravno nalazi među ubijenim i streljenim na Kosovo i Metohiji, iako su, ako pogledate, 4 godine su tu apsolutnu vlast imali, kontrolu imali Albanci, oni su apsolutno kontrolisali svaki srez na Kosovo i Metohiji.
Dakle,
oni
paritet su i u krivici, odnosno u žrtva.
Dakle, da, jasno je da nije mogao da bude paritet među ubijenima, spaljenima 41. tokom rata, jer su prosto Albanci su bili u poziciji da pod pokroviteljstvom Italije i fašističke Velike Albanije da sprovode te zločine. Međutim, u strukturi ubijenih tu vidite paritet, što je također dosta onako nije baš u skladu sa tim narativom da su oni, vidite također, dakle, velik broj ubijenih, streljenih Srba u tom periodu. I vidite da uopšte, kao i drugim mestima, kod tih streljenih gde se navodi razlog za streljanje, se čak ređe navodi da su to, ne znam, ratni zločini, ili koji vrlo često se ne navodi ništa, ili se navodi nešto neprijatelj i tako dalje. To je jedna stvar. A druga stvar jeste 55. godine prilikom ovog akcije prikupljanja oružja, koja je bila akcija, dakle, 55. 56. godine, prilikom akcije prikupljanja oružja, Čedom Ljimijović je tad komando upravljao SUP-om i on je kasnije svjedokšao pred Brionskim plenumom, pošto je ta akcija proglašena za deformaciju i tako dalje. On je svjedokšao na sljedeće reči, otprilike rekao: mi smo tom prilikom otkrili veći broj teških i lakših ratnih zločinaca. Na jednoj od sednica komisije te godine je navedeno da je bilo preko 200. Da su otkrili zapravo preko 200 teških i lakih ratnih zločinaca iz perioda rata. I da je on zatražio mišljenje od nadređenih šta da se radi po tim pitanjima i da je dobio odgovor da se ne radi ništa, da se nikakvi novi procesi istrage ne pokreću, a da se prema ovima otkrivenim da se samo potpuno obustavi. Tu se zapravo pokazuje da su oni praktično tu sprovodili politiku zataškavanja ratnih zločina. Dakle, njima uopšte nije bilo u nekom fokusu interesu. Dakle, oni su 10 godina nakon rata otkrili ratne zločince i naredili su da se te istrage zaustave. Dakle, to uopšte potpuno se demaskira tu ceo taj mit o tome kako su oni, kako im je u fokusu bilo to procesuiranje zločina. Tako da zapravo, ako pogledate, oni su, dok su u slučaju Nemaca, utvrdili neku vrstu kolektivne krivice, kolektivne krivice čitave populacije, gdje je bilo i nevinih ljudi, jer tako je žena i deca i starac, i svi su oni na neki način ispaštali. Ovdje na Kosovu su radili suprotno. Tu je bila neka način utvrđena kolektivna amnestija. Naravno, ubijen je određen broj ljudi, bilo je ubijeni zločinci, ali očigledno je bilo i nevinih ljudi ubijenih u tim posleratnim streljanjima. Ali je ogroman broj ratnih zločinaca prošao bez ikakvih posljedica. Također, ogroman broj ljudi koji su učestvovali u okupacijnom aparatu su uspjeli da zadrže funkcije i kasnije su nastavili zapravo, interesantan je taj saziv tog prvog Bunjanskog narodno-slobodilačkog odbora Kosova i Metohije, gdje od 9 članova tog odbora, čak 6 su 1941. godine na neki način učestvovali u okupacijnom aparatu Velike Albanije. Dakle, čak 6 od 9,
dve trećine
članova, dakle, tog komunističkog oblasno narodno slobodilačkog odbora je 1941. godine bili među vlastima, u sistemu, na neki zaposleni u sistemu Velike Albanije. Dakle, što govori, Mehmet Hodža je, na primjer, bio obavljao visoke dužnosti u tom sistemu, kao dužnost prefekta, dakle, i najvišu policijsku dužnost, i on je bio izabran za predsjednika tog tela oblasno narodno slobodilačkog odbora.
Posle rata, da.
Ne, i posle rata je prvi obavljao, i već 1943. godine u decembru je on izabran za predsjednika. Znači, inače, i to je isto ratno bila ta poruka u funkciji, da se pošalje poruka Albancima da će tu biti kontinuiteta.
Da je to prava slika lustracije.
Pa da, na neki način. Ne,
kontinuitet, što rekao ste, potpuno bio legitimizovan.
Delimično postojaju kadrovski, dakle, i Rifat Beriša je obavljao funkciju, pa je posle obavljao isto funkciju u komunističkom Kosovu i Metohiji, a obavljao je funkciju i za vrijeme okupacije. I onda je on 49. stao na stranu Informbiroa, pa je onda streljan prilikom pokušaja bekstva u Albaniju i tako dalje, ali on, dakle, postoje kontinuitet. Imate dosta tih kadrova koji su zauzimali neke funkcije i posle su nastavili, čak ne ni tako niske funkcije u tom okupacijonom aparatu. Dakle, Vadi Hogža bio učitelj, 1941. bio je zamjenik direktora osnovne škole, dakle, to su neke niže funkcije u okupacijonom aparatu. Dževde Doda je također imao neku ulogu prosvetnog inspektora. Bilo je, dakle, tu među tim albanskim komunistima koji su došli, oni su svi došli 1941. iz Albanije, i kasnije su preuzeli funkciju u tom novom pokrajinskom komitetu Kosova i Metohije. Oni su pre rata uglavnom živjeli u Skadru, u Tirani, uopšte u Albaniji. I došli su 1941. godine na Kosovo ne kao, dakle, borci partizanski protiv fašističke okupacije, nego su došli kao zaposleni u tom okupacijnom aparatu. I kasnije su oni postepeno pokušali da se, da se aktiviraju kao borci, kao pripadnici tog komunističkog pokreta.
O zabrani povratka srpskih prognanika na Kosovo pišete kao o velikom političko-pravnom manevru komunista, koji su i ministra za kolonizaciju Sretena Vukosavljevića tada smenili.
Tako je. To je nešto što je dugo također bilo onako u nekom statusu zakulisne teorije srpskih nacionalista. Predstavilo se da je to sve nešto bilo po propisima, sve u redu, agrarna reforma, da je to sve bilo na nekoj dobrovoljnoj bazi, da je sve bilo ispro. Međutim, kada gledate isto te izbore, vi vidite kao prvo veliki broj prekršenih zakona, vi vidite politički moment u celoj toj političku pozadinu, nacionalnu pozadinu, da je to bio glavni motiv. Nikad oni su to predstavljali, ranije je neka historiografija to predstavljala kao neko rutinsko agrarno pitanje, ekonomsko pitanje podele zemlje. Međutim, zapravo, na primjer, albanski istoričar Hakif Bajrami, koji je bio blizak i Fadilu Hoxhi iz Prištine, on na primjer, sve, on navodi, on ima neke insajderske informacije preko te svoje bliskosti sa Fadinom Hoxhom i sa albanskim tim komunistima, on iz tog perioda, starija generacija. I on tvrdi u svojoj knjizi da su Fadil Hoxha prilikom njegovog dolaska u Beograd u februaru 1945. Tad se on prvi put sreo sa vodećim jugoslovenskim komunistima i tad se on sreo sa Kardeljom. I on tvrdi da su oni Kardelj tada obavili razgovor. Dakle, Fadil Hoxha, najmoćniji albanski komunista u Jugoslaviji i Kardelj, najmoćniji slovenački komunista. I da mu je tada Kardelj rekao da o Kosovu ne odlučuju ni Ranković ni Đilas, nego politbiro partije i izvršni ti organi javnoja, a da je to znači opšte jugoslovensko pitanje. I Kardelj je rekao da će se on lično založiti da se, kako je navedeno u toj knjizi, kakvih problema, slovenski kolonisti ne vrate na Kosovo, pošto oni su već proterani, veći broj njih 1941. godine i sad je trebalo da komunisti nastave tu politiku da im zabrane povratak. I to je bilo negde 21. februara otprilike 1945. godine i činjenica je da je dve nedelje kasnije, dakle 6. marta 1945. godine, je doneta ta je Avno i dakle done, odnosno izvršni organ Avnoja je doneo tu odluku o zabrani, privremenoj zabrani povratka kolonista na Kosovo i Metohiju i još neke zemlje, ali su oni posle ukinuli za ostale, dok su za Kosovo i Metohiju zadržali. Kosovo i Metohiju za Makedoniju su zadržali tu zabranu povratka. Znači, dve nedelje nakon tog razgovora, što ide u prilog autentičnosti tih navoda Hakifa Bajramija. I činjenica da je ministar u toj vladi, koja je tada izabrana dan posle, dakle, u privremenoj vladi, DF je bio Sreten Vukosavljević, on je bio ministar za kolonizaciju. I on je isto jedna interesantna biografija i pre rata je zauzimao visoke funkcije, posle je bio i profesor, bio je relativno ugled i pristupio, on je bio u tom antifašističkom veću Sanđaka, dakle tu je zauzimao visoke funkcije i na neki način je u tu vladu ušao na predlog komunista, dakle bio je već je bio u njihovoj strani. Međutim,
on je u godinama čovek, već 45.
Da, već je bio i stariji. I on je kao ministar kolonizacije zapravo pokušao da se zalaže, da se najpre obezbedi povratak svima, što je bilo i u skladu s međunarodnim konvencijama, dakle kogod je proteran 1941. 6. aprila od strane okupatora, da ima pravo da se vrati na svoju imovinu, dakle zvuči logično i u skladu sa pobedničkim narativom iz Drugog svjetskog rata. I čak i u nekim osnivačkim dokumentima Ujedinjenih nacija navedeno da su sve države u obavezi nakon što oslobode teritoriju od fašista da pristupe uslovima, omogućavanjima za povratak. Međutim, dakle, i on je pokušao da se zalaže za to i on je pokušao da nailazi na prepreke. I, dakle, te prepreke su u startu bile, znači, podmetnute i on je tu nailazio par puta na konflikte. I sad on je uspeo da se izbori kraj maja da se donese zakon o postupanju i sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti nakon 6. aprila 1941. Tako da je u tom smislu predsjedništvo Avnoja, dakle, to donelo da se može, dakle, zabranilo, donelo odluku da se svi vlasnici imovine koji su morali prisilno napustiti nakon 6. aprila imaju pravo da se vrate na tu svoju istu imovinu, da uživaju svoju imovinu. Međutim, naravno da je taj zakon ostao mrtvo slovo na papiru i da u junu 1945. godine dolazi do jedne organizovane obstrukcije povratka kolonista, to su bile organizovane blokade i to je bilo višeslojne blokade su organizovane, na primjer, oni su čitave vozove koji su išli preko Skoplja i preko Kuršumlije ka Kosovo i Metohije, oni su prosto blokirali već tada na toj nekoj imaginarnoj granici o Kosovo i Metohije. Vi ste 45. godine, imate to da izbeglice koje pokušavaju da se vrate na Kosovo i Metohiju bivaju blokirane od strane oblasnih pokrajinskih, dakle, komunista koji ne dozvoljavaju da iz Skoplja pređe u Uroševac ti vozovi sa izbrnicama, da iz Kuršumlije pređe u Podujevo. Tako da su oni već tu zaustavljeni. Plus oni koji su došli, dakle, do svojih mesta, do svojih naselja, njima je zabranjeno takođe da uđe, da se vrate na svoje imanja, nego su poslati u neke privremene prihvatne centre, u dosta katastrofalnim uslovima, u neke improvizovane, dakle, štale, gde su imali neku pomoć od 500 grama kukuruza dnevno po osobi, i to je bila zapravo jedna katastrofalna humanitarna kriza tih meseci, koja je trajala, dakle, imamo izveštaj Blagoja Nešković iz aprila 45. godine, gde on interveniše da se ipak tim ljudima pomogne, i kao je prošlo je već godinu i po dana od kraja rata, ovi ljudi su u nekim privremenim prihvatnim centrima, nemaju pristup svojim domovima. Dakle, on je to napisao nakon što je već ta politika iseljavanja većine njih već bila pokušala da se sprovodi. Tako da, dakle, došlo je do jedne katastrofne humanitarne krize, i onda su oni u avgustu 45. u nastojanju da nađu neko zakonsko uporište, da se oduzme ljudima imovina, jer to su ljudi, znači, koji su legalno za vreme kraljevine naseljeni na određenu teritoriju, i oni su dobili su tu, dakle, imovinu, zemlju, i oni su njeni zakonski vlasnici. I sad su oni pokušali da donesu zakon o reviziji agrarne reforme kraljevine Jugoslavije kako bi našli legalno uporište za to oduzimanje imovine. Međutim, uskoro se ispostavilo da i to po tom zakonu od 3. avgusta o reviziji agrarne reforme, koja je predvidjela da kogod je naseljen na imanje Kakšaka koji su u otništvi u Albaniju, da mu se oduzima zemlja, kogod je naseljen na neka imanja privatnih lica, delimično, da mu se oduzima zemlja. Međutim, ispostavilo se da preko 90% kolonista nisu bili naseljeni ni na Kačaškoj zemlji,
nego na komunu, na ničem,
na tim utrinama, šumama, da, neobradivim površinama koje su onda postale obradive. Znači da je zapravo to kraljevina izvršila legalno, elegantno, bez nekog nasilja, kao što su sprovođeni, bez otimačine. Oni su tu uspeli legalnu kolonizaciju da sprovedu. I zapravo, i po tom zakonu, opet je većina ljudi imala pravo da zadrži svoju imovinu, i onda kreće ta kampanja kad su shvatili da nemaju legalno uporište za oduzimanje tih zemlje međuratnih kolonista, onda kreće ta kampanja za iseljavanje u Vojvodinu, i ona je tu bila sad pod raznim pretnjama, oni su njima delili formulare, iako to uopšte nije bilo predviđeno tim zakonom o reviziji agrarne reforme. Bilo je predviđeno da onaj koji ima pravo da zadrži imovinu, zadrži imovinu, ali međutim, pošto se ispostavilo da bi previše njih zadržalo imovinu, onda su pokušali da sprovede pritisak za iseljavanje u Vojvodinu, i tu je Sretan Vukosavljević intervenisao i pokušalo je da skreće pažnju da je to nezakonito, i tada je na jednom sastanku, dakle, formiran je taj organ Agrarni savjet, na čijeg čelu je postavljen Moše Pijade kao ličnost od poverenja Josipa Broza, i Pijade je na tom jednom sastanku u svađi sa Sretnom Vukosavljevićem rekao da sve te međuratne izbeglice iz Kosova treba najuriti, i da je to doneta odluka da se oni presele u Vojvodinu, i da im se nađe ta zemlja. Vukosavljević, kao što sam rekao, ukazivao na to, je došlo do oštre rasprave, i ona se završila tako što je Vukosavljević uklonjen sa mesta ministra kolonizacije, njegovo ministarstvo je ukinuto, a sav posao njegovog ministarstva je prenet na Agrarni savet, koji je onda lepo nastavio sa politikom iseljavanja Srba sa Kosova u Vojvodinu, dakle, u Južni Banat. Takođe, veliki broj ljudi je zbog tih, dakle, opstrukcija koje su trajale gotovo 3 godine, su sami odustali i selili, vratili su se u neka mesta gde su živeli pre ili gde su bili za vreme okupacije privremeno, dakle, i selili su se prosto sa tog prostora, i njima je kasnije ta zemlja isto, oni su praktično formalno imali zemlju i dalje, ali su se odustali su od povratka, i onda su oni njima doneli zakon da ukoliko su u roku od 6 meseci ne vrate, ta zemlja će biti oduzeta, i ta zemlja je kasnije oduzete od tih ljudi, tako da je to ne mali broj za ono vreme.
40.000.
To je neka procena, da, to je procena koju iznosi same srpske vlasti, ministarstvo unutrašnjih poslova iz 62. godine u izveštaju o stanju na Kosovu. Oni kažu da se oko 2/3 međuratnih kolonista nakon rata nije vratilo. Znači, a to je 2/3 oko 40.000, s tim što naravno tad je bio visok prirodni priraštaj. 60.000 međuratnih kolonista 41. godine je verovatno bilo i veći broj 45.
67.
Tako da je to sve pitanje koliko je, da, ali procene da je 2/3, dakle, da nije uspelo, dok je oko trećina uspela da zadrži imovinu, i oni su kasnije isto bili podloženi izloženi pritiscima 50-ih, 60-ih godina.
E pa, kako je govorio pokojni pesnik Momir Vojvodić, Kardelj mi je oduzeo kuću i imanje u Ponoševcu, u Metohiji. I 3. septembra 1945. godine Kosovo i Metohija po odluci Narodne skupštine Srbije dobijaju autonomiju, ali sa velikim stepenom nezavisnosti od vlasti u Srbiji, već tada.
Tako je. Dakle, već po tom prvom zakonu, zapravo kao što sam rekao, od samog početka ta autonomija bila dosta velika, i to se već vidi i u ophođenju prema tom izbegličkom pitanju, kolonističkom, gde vi vidite da kosovsko-metohijske vlasti preduzimaju tu politiku blokade kolonista i tako dalje, bez nekog, imali su oni podršku i državnog i republičkog vrha, dakle niko se nije bunio, ni Ranković, ni Nešković, svi su oni bili podržavali tu politiku iseljavanja Srba s Kosova, ali su je i pokrajinski komunisti, odnosno oblasni komunisti, Spadil Hodža, malo sprovodili bez neke velike koordinacije sa republičkim. Na kraju krajeva, sama činjenica da je oblast, jedna autonomna oblast u Srbiji, mogla 45. godine direktno da ulazi u konfrontaciju sa ministrom kolonizacije Jugoslavije. Dakle, Stefan Kuzović je bio ministar kolonizacije Jugoslavije.
Savezni, da.
Savezni ministrom govori koliko je ta autonomija već tad nije beznačajna, koliko oni već sad imaju neku političku težinu. Dakle, oni direktno dobijaju da izvršavaju uputstva i naredbe ministarstva kolonizacije Jugoslavije. Iako, na primjer, u tom prvom zakonu o ustanovljenju AKM-u je navedeno da oni moraju da izvršavaju, da oblasno ministarstvo ili pokrajinsko mora da izvršava naređenja republičkih i nadređenih ministarstava i vlade, i da vlada, dakle, ta hijerarhijska podređenost je postojala ustavnim aktima o ustanovljenju autonomije, ali u praksi baš i nije sprovođena od samog početka u svim aspektima. Dešavalo se negde da dođe do neke intervencije republičke vlasti u tim prvim godinama, samo kasnije je to ukinuto otprilike, ta neka intervencija republičkog nivoa vlasti protiv pokrajine, ali dosta redko se dešavalo u tim prvim godinama, i suštinski su oni imali, dakle, od samog starta autonomiju,
policija, sudovi, da ne kažem prosveta, kultura i privreda.
Naravno, oni su već imali tada i prosvetne, dakle, prosvetnu autonomiju, imali su već privredna preduzeća oblasnog značaja kojima su upravljali, postojalo je to odeljenje unutrašnjih poslova, dakle, policijsko zasebno, postojalo je kasnije, dakle, službe, znači sve je postojalo zapravo od samog početka na tom nekom oblasnom nivou. Postojala je formalno, kažem, hijerarhijska nadređenost, koja je već 53. godine na neki način ukinuta ili dovedena u pitanje tim statutom iz 53. godine. Znači, ali u prvih nekoliko godina je postojala, ali je također postojala i široka autonomija. Dakle, oni su već 45. godine dobili više, verovatno, nego što su Nemci uspeli da, nakon 45 godina u Južnom Tirolu, nakon međunarodnih pregovora, da se izbore. Znači, oni su već tad dobili dosta široku autonomiju, koja kasnije u toj naknadnoj interpretaciji koja je plastirana nakon Brionskog plenuma, taj period se označava kao neki centralizam, ugnjetavanje, srpska vlast i slične stvari, iako u praksi, dakle, već ovo iskustvo kolonista, iskustvo ratnih zločinaca, iskustvo nadležnosti autonomnih organa vlasti, uloga Fadilja Hodže, koji je
Đaković kazao, oglasna grupa, da,
uticaj njihov već pokazuje,
oni se nameću kadrovski,
da, oni već pokazuje se da ta autonomija uopšte nije bila beznačajna u tom periodu, i da su oni već tad imali prava politička kakva malo koja nacionalna manjina imala, ako govorimo o kolektivnim pravima. E sad, druga je stvar, što se isto često meša, što je to represivni totalitarni režim koji je prosto proganje, ne dozvoljava drugačije mišljenje, ne dozvoljava više stranačije, ne dozvoljava slobodu govora, i svi građani su bili, kogod je pokušavao da se suprotstavi to režimu na bilo koji način, loše je prošao. Dakle, to je druga stvar, ali to se onda često pogrešno projektuje, pa se to predstavlja kao nacionalno ugnjetavanje Albanaca za vreme Rankovića. Dakle, oni nešto što je zapravo ovaj režim sprovodio u Beogradu, u celoj Srbiji, u celoj Jugoslaviji, to je progon istomišljenika i svakog političkog aktiviste koja prosto je bila zabranjena bilo kakva delatnost van one jednopartijske. E oni to onda proglašavaju, slučaje takvog nasilja nad Albancima se proglašava kao neko nacionalno ugnjetavanje, iako je to prosto karakter totalitarne vlasti koji je sprovođen u Jugoslaviji bez obzira na nacionalnu pripadnost. Oni ratni zločinci pokazuju da je politika prema njihovim ratnim zločinima bila, boga mi, itekako oprezna, itekako u funkciji da se ne diraju.
Ne talasa. E pa kasnije, ovo u prilog ovome što sad govoriste, za vrijeme takozvane nacionalne ravnoteže 50-ih godina, Srba je bilo više u partijskoj birokratiji, kako pišete, jer su bili školovaniji, pismeniji i ovo drugo, svoj oslonac su nalazili u organima policije, pogotovo za međunacionalne sukobe, što je također samorazumljivo.
Naravno.
Kojih je mogao drugi zaštititi.
Naravno. Tako je, dakle, postojala je ta...
Drže, dakle, kako vi pišete doslovno, do te partijske hijerarhije i organizacije društva na nivou ili sa nivoa partijskog tog srezova i celokupne organizacije društva, i sa druge strane ono što će se posle natovariti kao velika stigma, pretpostavljam kroz Rankovića, oslanjaju se na organe policije.
Da. U suštini taj period je po meni bilo neka vrsta ravnoteže. 50. godine označavaju neku vrstu epoke nacionalne ravnoteže na Kosovo i Metohiji. Iz kog razloga? Dakle, s jedne strane, ako govorimo o Albancima, oni imaju teritorijalnu autonomiju, gde su oni 2/3 stanovništva čine, gde oni samim tim čine 2/3 stanovništva u skupštinskim organima, čine većinu i u vladi, čine većinu i imaju prvog čoveka izvršne vlasti, punih 18 godina, Fadljev, on je predsednik oblasne pokrajinske vlade, Fadljev Hoxha, dakle, od 45. do 63. imaju, dakle, prvog premijera, na neki način, današnjim rečnikom. Imaju isto tako i u oblasnom komitetu partije, imaju neku sekretarijatu, oni su imali u ovim najbitnijim organima, najvišim pokrajinskim organima partije, su oni imali većinu, imali su i pozicije sekretara, dakle, čak i u partiji, pogotovo u državnim tim odborima, tako u srezovima oni čine većinu. I već tad je, na primjer, patrijarh Pavle, koji je tad postao blaženo počevši patrijarh Pavle, je tad kao episkop Raško-Prizrenski primetio da oni, bogami, imaju većinu na terenu Albanci i da je često zloupotrebljavaju. Tako,
pozivate se, oprostite, na 62. godinu, kada on već svedoči o teroru nad našim pravoslavnim
narodom. Da, on je to i ranije, već, on je to već i ranije, da, primećivao, on je 57. mislim, postao episkop, i on je već to primećivao da je to postoji ta albanska većina na terenu i plus ta autonomija. Znači, to oni nisu tako, kako se kasnije predstavljaju, bili nezaštićeni, nego su imali mehanizme kroz te svoje većine koje su činili organima vlasti da nameću neku svoju volju. E sad, s druge strane, Srbi ipak imaju, da je formalno to država Jugoslavija, da su oni najbrojni, da je to ipak država Srbija, da su oni najbrojniji narod, da postoji neka hijerarhijska nadređenost, i da je postojala ta hijerarhijska partijska nadređenost srpskih funkcionera, ipak su Ranković ili neki drugi srpski funkcioneri, koliko god i tad, boga mi, nisu bili ni približno uticajni kao hrvatski, njima su bili podređeni, ali su ipak bili uticajniji od albanskih i pokrajinskih funkcionera. Znači, tako da ta neka hijerarhijska podređenost albanskih, pokrajinskih, dakle, tih funkcionera tokom 50. godina srpskim vlastima, plus ta zastupljenost u državnoj birokratiji, koja je isto neki način odslikavala, bilo je to u velikoj meri odraz i obrazovanog strukture i obrazovne strukture i odraz i nekih drugih, dakle, stvari. Oni su imali tu jednu zastupljenost u birokratiji, imali su prosto države većinski južnoslovenska samim tim, i oni su imali neku vrstu, imali su politijske organe, i ta bezbednostni aspekt, koliko god je on sad, kao što kažem, represivni su bili prema svima, ali je tu ipak postojala neka hijerarhija, jer tako pokrajinski komandant pokrajinske policije, kao što sam Čedomir Mijović svedoči, on sluša ipak neka naređenja od gore, i prilikom prizrenskog procesa oni na kraju krajeva izvršavaju naređenja iz partijskog vrha. Dakle, to hijerarhijsko ustrojstvo tih organa vlasti i policije je omogućavalo Srbijama tokom 50. godina da se još uvek osjećaju koliko toliko i oni zaštićeno, i da to bude, eto, neka vrsta ravnoteže. Ja sam to tako nazvao. Tako je, i to se može vidjeti i po nacionalnom sastavu stanovništva Kosova i Metohije, da je on 48. 53. i 61. na popisima manje više sličan. Nema nekih velikih odstupanja koje će da dođu u narednim decenijama. Znači, nema te neke eksplozije koje će da usledi. Dakle, do tog naglog, dakle, tako da se već i po tom nacionalnom sastavu može vidjeti ta neka ravnoteža tokom 50. godina. E, a onda, krajem 50-ih, tu dolazi do tog poremećaja ravnoteže.
I on će se manifestovati na način da je uspostavljena, da ne kažem po nas, kobna komisija sa nivoa vrha države, koja je na međunacionalne odnose na Kosovu gledala tako da je albansku većinu proglasila ugroženom od strane srpske manjine.
Tako je, zapravo, to je veliki isto nešto što je ranije dosta bilo onako zanemareno i u historiografiji, to je to otvaranje manjinskog pitanja 58. 57. 58. godine od strane vrha partije. To je nešto za šta baš ne postoji neko spoljno političko opravdanje u tom periodu. Dakle, država ima visok stepen tad suverenosti, ekvidistanca prema oba bloka, niko u tom trenutku ne pritiska sad Jugoslaviju da nešto sad mora da ustupi, nije to danas kao što onako imate jasno velike sile koje imaju te svoje pritiske. Dakle, u tom trenutku ne postoji spoljni pritisak za tu politiku jugoslovenskog partijskog vrha prema manjinama, međutim oni odlučuju negde 57. godine, oni formiraju tu komisiju za nacionalne manjine i oni rad te komisije u samom startu ignoriše to da zapravo u pokrajinama je već, pokrajine su i formirane kako bi se regulisalo pitanje nacionalnih manjina. Samim tim, ne možete na isti način tretirati neku manjinu koja je malobrojna u nekom srezu sa manjinom koja ima po svoju političku većinu unutar autonomije, koja na neki način dominira u organima vlasti jedne teritorijalne administrativne jedinice sa širokim brojem ovlašćenja. Znači, međutim, oni su zapravo brojčanu većinu na Kosovu, albansku, oni su tretirali kao ugroženu manjinu koju treba sad pomoći, vidjeti da li su oni dovoljno ravnomjerno zastupljeni i tako dalje. I ta politika te komisije za nacionalne manjine je počela zapravo da ugrožava tu ravnotežu koja je bila 50. godina. Dakle, ta ravnoteža je počela onda da iščezava, jer je sad odjednom počela da se stvara pritisak, da se otvara pitanje kako mogu sad Srbi koji imaju samo, ne znam, 25% da imaju ovde 35% u, ne znam, nekom preduzeću, u upravnim odborima, u nekim strukturama, i onda u praksi to dovodi do pritiska da se oni otpuste, da se oni izbaste sa posla i da bi se sprovela ravnomjerna nacija. Tada je to pitanje otvoreno i to su otvorili, dakle, Fadli Hodža, Žavid Nimani. Takođe, 58. godine novi program partije je donet, Kardelj je bio njegov glavni pisac i Kardelj tu insistira na tom jačanju položaja manjina, da se sad odjednom se to manjinsko pitanje uzdiže u veliki, u neki krug najbitnijih pitanja u zemlji. Dakle, vi 59. godine u martu imate to da izvršni komitet, dakle centralnog komiteta SKJ, najviši partijski organ u Jugoslaviji, raspravlja naširoko o položajima Albanaca, o položajima manjina, kako ojačati njihov položaj. To sad postaje neka vrsta državnog prioriteta. I ono što je interesantno jeste da je ipak glavni inicijator u celoj toj priči bio Edvard Kardelj, koji je istovremeno, on je 57. objavio drugo izdanje te svoje knjige o razvoju slovenačkog nacionalnog pitanja, gde vi vidite njegov izrazito negativan odnos prema jugoslovenstvu, prema ideji jugoslovenskog nacionalnog identiteta, prema... on tu zapravo ispoljava taj svoj strah, vi jasno vidite da on povezuje jugoslovenstvo sa srpskim nacionalizmom, on jasno ispoljava određeni strah od Jugoslavije, nezadovoljstvo što Jugoslavija kao država postoji, on njoj vidi neku velikosrpsku zaveru, znači on jednom u Srbima vidi faktor koji je najviše zainteresovan za Jugoslaviju i samim tim je to njemu najveća smetnja i najviše se boji. I sad interesantno da Kardelj, koji već tada počinje da zagovara tu vrstu republike kao država Jugoslavija, kao neka privremena zajednica, znači da negira neka vrsta, da negira neki smisao Jugoslaviji, negira ulogu Jugoslavije, gleda da sve bude prepušteno republikama, međutim on sad ovde u slučaju manjinskog pitanja, on insistira da je to neka opšta jugoslovenska vrednost, opšta jugoslovensko pitanje, upravo kako bi on sa pozicije nekoga koji je u vrhu jugoslovenske vlasti mogao da utiče na rešavanje manjinskog pitanja u Srbiji. To je bila zapravo ta, što je nazvao Kardeljeva zamka, da je on iskoristio jugoslovenski nivo vlasti, pošto eto Srbi toliko vole Jugoslaviju, jer tako je, sad će onda iskoristiti jugoslovenski nivo vlasti da jugoslovenski partijski vrh Savez komunista Jugoslavije vrši pritisak i da nadgleda kakav je položaj pokrajine u Srbiji. Dakle, da to odjednom ne bude pitanje pokrajina i pitanje manjina u Srbiji, a dve trećine nacionalnih manjina su živjele u Srbiji, da on to sad onda uzdiže da to bude pitanje kojim će da se bave Hrvati i Slovenci u vrhu Jugoslovenske partije.
I imate i tako legitimitet.
Naravno.
Sa saveznog vrha.
Da, i onda on...
I zapravo, partijskog i državnog.
I onda on uzdiže jedno manjinsko pitanje kao neko tobože opšte, jer on inače ništa ne voli Jugoslaviji da da nikakav smisao postojanja, ali eto, jedini smisao koji je dao jeste da štiti prava nacionalnih manjina u Srbiji. A kasnije je dao jedini smisao Jugoslaviji da štiti prava položaja autonomnih pokrajina u Srbiji. Znači on zapravo koristi Jugoslaviju, jugoslovenski nivo vlasti da vezuje ruke Srbije u pokrajinama i ta politika je već krajem 50-ih počela da se ispoljava i kada je, na primjer, partijski vrh doneo tu neku uredbu o ravnomernoj nacionalnoj zastupljenosti na tom sastanku 59. godine, oni su te zaključke prosledili svim osnovnim organizacijama u cijeloj zemlji da ukoliko negdje žive nacionalne manjine, da se mora pristupiti posebnim merama kako bi se zaštitila njihov udeo. Uh-huh. I Rajko Vidačić, koji je tad bio zaposlen na tim bezbednostnim službama na Kosovu, on svedoči da je to zapravo imalo jako velikog odjeka, da su se tada, da je među Srbima to izazvalo veliki strah, jer odjednom sad vrh partije šalje pismo da se mora već negdje u tim sredinama gdje su Albanci većina, da se sad ta većina mora dodatno zaštititi i da dodatno moraju da čine i većinu u svakoj mogućoj organizaciji i instituciji, dok je s druge strane kod Albanaca to izazvalo, kako on rekao, jedno ushićenje. Oni sad zakazuju sastanke, ajde da uskladimo nacionalni sastav ovog preduzeća, zaposlenih, vrše predloge za otpuštanje itd. Tako da oni tu počinje zapravo destabilizacija indukovana od strane partijskog vrha i Kardelja, destabilizacija na Kosovu krajem 50. godine i do naglog pogoršanja bezbednosnog stanja.
A to u stvari, kako jasno, eksplicitno vi pišete, u prvom redu bilo je, pominjete Kardelja, odnosno deo političke strategije hrvatskih i slovenačkih funkcionera u vrhu države, da se jačanjem autonomija Kosova i Vojvodine podriva položaj Srbije u zemlji.
Da, da, ta politika je već sad pokušala da se zapravo sprovodi.
Slaba Srbija, jaka ne, da, Jugoslavija, što, to je Koliševski, je li tako? Ali to je
zapravo,
otprilike da, to, samo u drugoj...
Da, zapravo nikad nije postojala politika slaba Srbija, jaka Jugoslavija, niti je iko ikad to bilo na pameti ikome. To je po meni više jedna kreacija Srba koji su živjeli u tim uslovima, pa su se oni tešili, ako je slaba Srbija, bit će jaka Jugoslavija. U praksi je politika bila slaba Srbija, slaba Jugoslavija, nezavisne Hrvatske i Slovenije.
Odlično, poklopilo im se oba dvoje, znači.
Jer zapravo, ako vidite, sama ta krilatica slaba Srbija, slaba, jaka Jugoslavija, nema nikakvog smisla. To je kao da kažete slaba Engleska, jaka Velika Britanija. Ne, ako Engleska bude slaba, Britanija će se raspasti. Ili slabi... slaba Persijanci, jak Iran. Ne, dakle, ako najbrojniji narod bude slab, onda i cijela država neće imati šta da je okuplje. Dakle, Srbi su bili taj integrativni faktor u Jugoslaviji kao najbrojniji narod, najviše zainteresovan za nju, i Srbija kao najveća republika najviše zainteresovana za nju, i samim tim slabljenjem Srbije, slabljenjem Srba, vi ste zapravo slabili Jugoslaviju. Dakle, moj zaključak je da je to bila politika, da nikad nije bio cilj jaka Jugoslavija, jer da ste htjeli jaku Jugoslaviju, pošto ne biste stvarali jednoj nacionalnoj manjini državu u državi unutar te jake Jugoslavije, nego biste sprovodili suprotnu politiku, vodili biste računa da se učvrsti nacionalni identitet, da se homogenizuje stanovništvo u smislu jugoslovenskom, a ne u republičkim granicama. Tako da je to bila politika.
I kako, gospodine Igore, razmrsiti ulogu Aleksandra Rankovića u tome? Prošle godine bilo je 40 godina od njegove smrti, a još ima ljudi koji s nadahnućem govore i o njegovoj sahrani tog avgusta 83. ali i o političkoj karijeri, jer kao mogućeg osvedočenog branitelja Kosova.
Da, pa taj mito o Rankoviću ima nekoliko korena i uzroka. Jedan od njih je svakako to što je prosto u Jugoslaviji kao državi Srbi su bili najbrojniji narod i oni su samim tim verovali da ako je već taj vođa, svemogući vođa, Hrvat po nacionalnosti Broz, onda mora makar neki, da postoji neki drugi čovjek po znacima navoda koji će da bude Srbi. Znači mora ipak neki Srbi nešto da se pita u Jugoslaviji ukoliko su oni već tu najbrojniji narod. I ljudi su imali to uverenje. I sad pošto u komunističkoj strukturi vi zapravo niste imali ste dominaciju u politbirovu, recimo tom iz 40. godine, da je tu maltene Ranković bio jedini predstavnik Srbije u tom politbirovu, ostalo dve trećine su bili iz Hrvatske i Slovenije, i samim tim Ranković je po meni na neki način izabran od strane Broza kao najpovoljnije rješenje da zauzima tu poziciju najuticajnijeg Srbina Jugoslavije. Znači, Broz da je mogao da bira od svih 7 milijuna Srba koga će da izabere da mu bude drugi čovjek, da mu bude taj predstavnik formalno, ne, neformalno srpski predstavnik, on bi izabrao Rankovića kao nekog njemu lično lojalnog, izrazito lojalnog, ne preterano obrazovanog, nije pokazao neke velike, visoke intelektualne sposobnosti, dakle izvršilac partijskih naređenja koje mu Broz naredi, lično odan Brozu, i kao takav on je zapravo bio savršen da zauzima tu funkciju drugog, odnosno najuticajnijeg Srbina Jugoslavije. Dakle, i on je tu, i on je njega formalno izabrao za kuma, jer tako, i to je sad onda imalo taj status, evo ga, mi smo sad, velike široke narodne mase su onda verovale da zato što je Broz u svom trećem braku ženio Srpkinju iz Like i zato što je uzeo Rankovića za kuma, da je to sad neki znak da su onda i oni sad zbratimljeni s njim i da su onda svi, da je to onda znak da je on naklonjen Srbima. To je zapravo klasičan simbolički potez, taktički, dakle, da on nije dao Srbima realnu moć na terenu, nego im je dao to da se on oženio sa Jovankom i da se...
simbolično.
Da, on je jednu vrstu simbolike, znači nije im dao izlaz na more, nije im dao neke velike teritorije, nije im dao čak ni teritorije gde žive od 2 milijuna, ništa im nije dao, ali nije, eto, oni su se tešili, ali ipak mu je kum Srbin, ipak mu je treća žena Srpkinja, mislim, nakon koliko je on žene imao, bilo je i nešto Srpkinja, tako da to su više te neke zablude i samozavaravanje običnog naroda.
Jedno laskanje našoj sujeti, da ne kažem ponos u srpskom.
Da,
ali zanimljiva stvar ovdje je, i sad se setih, kad je gostovao kod mene akademik Ljuba Dimić, vaš profesor i mentor,
da.
On je zapazio i ovakvu stvar, govoreći o Rankoviću kao poslušnom, pitomom, odanom političaru. On je rekao, kaže, ta zagonetna Krcunova smrt 64. sigurno je maršalu olakšala obračun s Rankovićem 2 godine kasnije u Brionskom plenumu. Jer ne možemo ni zamisliti kako bi se Krcun držao te 66. da je doživio.
Da.
Krcun je izrazito srčan bio čovjek ekstrema, odan ili te voli ili te mrzi.
Da, bilo bi teže, on je operativno, on bi mogao možda da pomogne do nekle Rankoviću, on bi mogao da taj sukob iz 66. godine učini malo neizvesniji, da učini malo, da bude više otpora, jer ovdje praktično nikakvog otpora nije bilo. Čak sam Ranković bespogovorno prihvata sopstvenu političku likvidaciju. Jedini ko se malo suprotstavio je bio Svetislav Stefanović, koji je zbog toga naišao na salvu uvreda, pretnji, pritisaka, zbog toga što je prosto rekao da nema nikakve veze sa tim optužbama, da su optužbe besmislene. Ali van toga nije bilo nikakvog otpora. Tako da, moguće da je Krcun bio, da bi on bio neko ko bi mogao nešto da nava, ali to su sad samo pretpostavke. Činjenica je da je...
Ali imaju osnova, da, naravno.
Imaju osnova zbog njegovog karaktera. Međutim, činjenica da je Ranković bio ipak bitniji u toj partiji od Krcuna, da je Ranković bio prilično pokoran prema Brozu, da je on prilično bio i 50-ih godina, da, kao što smo rekli, evo, imali smo situaciju tog proterivanja međuratnih kolonista, Ranković je tu odigrao ulogu u smislu da je uklonio Sretnina Vukosavljevića koji se toj politici suprotstavio. Znači, on je pomogao da se ta politika iseljavanja Srba s Kosova sprovede. Tako da ja kažem da zapravo jedina populacija koju je Ranković iseljavao s Kosova je bila srpska. A s druge strane, kad je došla likvidacija lidera Srba u Hrvatskoj 50. godine, Ranković je tu doveden da statira, da ima ulogu, da eto to ima i podršku Srbije, ta politika uklanjanja Opakšića, Ćanice, Radeta Živića, Dušana Brkića, koji su uklonjeni kao srpski predstavnici. On je, tu se vidjelo koliko je Ranković podređen hrvatskim komunistima, kada je on tu došao i bespogovorno dao jednoj klasičnoj političkoj likvidaciji, potpuno, to su bile neke lažne optužbe za Informbiro, iako ti ljudi nisu imali nikakve veze sa Informbirovom i Staljinom, oni su prosto uklonjeni kao srpski predstavnici koji su se borili za srpske interese donekle u Hrvatskoj. Tako da postoji mnogo detalja koji pokazuju i limitiranost Rankovića i njegovu tu podređenost partiji. Na kraju krajeva, ta destabilizacija Srbije u pokrajinama je počela već krajem 50-ih, početkom 60-ih godine, dok je on formalno bio uticajan. Tako da to govori da činjenica da je onda sa njegovom smenom 66. godine je to uzdignuto na jedan potpuno novi nivo. Dakle, cijela ta prva faza postepene dezintegracije Jugoslavije i razgradnje njenih institucija i razgradnje položaja Srbije u pokrajinama je 63. godine završena i ona je tu dotakla neke svoje limite. Dakle, Karde je tu uspeo u tom ustavu već da dosta toga provuče i tako dalje. Međutim, tu je došlo do nekog limita i za novu fazu u toj politici dezintegracije Jugoslavije bilo je neophodno i ovo da to bude sad, ne bude to sad nešto krišom ispod žita, nego je bilo potrebno i ovaj moment smene Rankovića da se vidi da su Srbi razvlašćeni.
Tu je, evo, setih se, imate i navodite u literaturi, tu su knjige, odnosno pretpostavljam memoari, sad se više ne sećam, Selim Numić, Dobra zemlja lažu, Rankovićev saradnik, odnosno potčinjeni, i naravno Vojin Lukić, također njegov funkcioner iz savezne policije, demantuju oštro ovo što pomenuste, što i Čeća Stefanović govorio, da je to jedna besmislica, jedna haranga. I gospodine Igore, sad ste pomenuli, tu vas za na kraju presekoh, dakle, za kraj, možemo navesti vašu tvrdnju u zaključku knjige. Da je promjena ustavnog položaja autonomnih pokrajina krajem 68. bila epilog kampanje pokrenute posle Brionskog plenuma.
Da, apsolutno. Dakle, to je taj novi moment u odnosu na Ustav iz 63. godine, gde vi još uvek imate neku vrstu te hijerarhijske nadređenosti srpskih kadrova, imate hijerarhijsko ustrojstvo u policiji, još uvek to nekako opstaje, manje nego 50-ih, to prisustvo Srbije u pokrajinama i, i na Kosovu je još uvek postojalo 60-ih godina, a onda sa tom kampanjom nakon Brionskog plenuma, to je bila jedna kampanja prilično otvorena, iako se o njoj u medijima dosta ćutalo. Dakle, mediji u Beogradu su zataškavali šta se stvarno događalo, zataškali su ustavne promene, sakrivali su, dakle, vi imate generacije ljudi koji su rođeni u Jugoslaviji, odrastale 60-ih, 70-ih godina, oni će znati sve šta se desilo u Kambodži, u Severnoj Koreji, šta se desilo u Kinshasi, u Kongu, ali nemaju pojma šta se desilo u Srbiji 68. i 9. godine sa ukidanjem nadležnosti Srbije, jer prosto je medijski sistem bio takav da oni svakog dana, prvih pet strana svakih novina su posvećeni dešavanjima u svetu, bavite se događanjima u Indoneziji, i Sukarnom, i Sukartom, i sa raznim diktatorima, i sa Peronom, i sa ne znam kšim, ali nemojte se baviti time kako je, ali kako su ukinuti ustavni amandmani, to mi nije bilo ničega. I onda prosto to niko nikad nije, ni ljudi su tu tek otkrili nešto da to nije u redu bilo 80-ih godina, ali suštinski se nikad to nije raspakovalo. Šta je zaista urađeno recimo ustavnim amandmanima 68. 9. godina? To je prilično eksplicitno, kao što smo rekli, ukidanje sudskih nadležnosti Srbije u pokrajinama. Pokrajine se navode kao zasebni elementi federacije, imaju zasebne delegacije u Domu naroda, dakle imate 8 činilaca Doma naroda, Hrvatska, Srbija, Vojvodina, Kosovo. Tako funkcioniše Dom naroda, nije bio Dom naroda, nego Dom republika i pokrajina. Dakle, koji kao štiti njihov, dakle, to je potpuno, je država na neki način stekla jednu jako čudnu formu, gde imate, dakle, taj status pokrajine u Srbiji bio takav da se ne zna da li su oni njen deo ili nisu.
Bili države u državi.
Praktično su bile države u državi, nije se znalo, dakle, gde su granice Srbije, nije se znalo šta su nadležnosti Srbije, nije se znalo zapravo da li, kad se kaže Srbija, da li se misli i na Prizren i na Zrenjanin, ili se misli samo na Leskovac i na Kragujevac. Dakle, prosto je se to, čak se više, na primjer, to je interesantno, to je i Branko Petranović ustanovio još to krajem 80-ih, kako se olako u tim knjigama, a to je opstalo do dan danas, kad se kaže Srbija, u knjigama o Drugom svjetskom ratu, misli se samo na predkumanovsku Srbiju, na ovu kraljevinu pre 1912. Znači, samo tu kad se kaže u Srbiji su. Znači, tako da je taj to svođenje Srbije na taj predkumanovski prostor je i tekako trajalo u tom periodu, i prosto suštinski, dakle, stvorena je jedna pravno apsurdna situacija, ali vrlo opasna za državu, jer se prosto je dovedena u pitanje njena državnost, i ti srpski funkcioneri su onda u narednim decenijima bili zaokupljeni pitanjem pokrajina, pitanjem odnosa sa pokrajinama, i nisu imali ni snage, ni volje, ni vremena da se sad bave položajem 2 miliona prekrodinskih Srba u zapadno od reke Drine. Dakle, nisu imali snage da rešavaju njihovo pitanje, i Milošević je upravo najbolji primjer te politike. Dakle, on je potpuno zanemario položaj zapravo prekrodinskih Srba, bio je imate neke izvore koje govore da je on malte ne i odbio iz E4 sa idejom da bi to moglo za Kosovo da traže Albanci. Znači, potpuno jedna sumanuta politika, ali je taj cilj hrvatskih komunista iz 50-ih, 60-ih godina, to je da Srbija bude zaokupljena problemom Kosova, da bude zarobljena tim problemom, da nema snage da se bavi drugim problemima, nacionalnim, u potpunosti je na kraju sproveden, ostvaren je. Dakle, Srbija je zaista na kraju digla ruke i predala se sve što je bilo vezano za za zapadno reke Drine, ali se ovde bila zaokupila se tim problemom, i na kraju čak i tu je onako u jednoj teškoj poziciji, deluje da, dakle, da su oni nabacili jedan Gordijev čvor zapravo 50-ih, 60-ih godina sa tim ustanovljavanjem Kosova kao neke albanske paradržave Jugoslavije, da su oni stvorili Srbiji jedan problem koji evo i dan danas se prati.
I u stvari mi smo po Brionskom plenumu i ozvaničenju ove najšire moguće autonomije, kako vi kažete, Srbijom vladaju, tu paradiraju političari koji su za svoje razne benefite, a ti benefiti u stvari su bili vlast, razne privilegije, poltronisali, klimoglavili svemu, i tako smo došli do ovde. Da. Gospodine Vukadinoviću, veliko hvala.
Hvala vama, hvala vama. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.